дүние о бастан әділдіктен жаралған. Бірде шаттық, бірде мұң, не боларын білмедім. Көшкен бұлттай асығып өтіп барат күндерім.